creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută, în care v-am vorbit despre comunitatea creștină de după epoca apostolică, v-am prezentat câte ceva despre dezvoltarea instituției episcopale. V-am vorbit despre epistolele lui Ignatie din Antiohia, în care îl prezintă pe episcop ca pe o persoană cu putere absolută în biserică, un fel de vicar al lui Dumnezeu, dar am precizat că istoriografia consideră că aceste epistole cuprind o mulțime de interpolări mult mai târzii, când deja era vizibilă lupta de putere dintre episcopii marilor centre creștine după instituirea creștinismului ca religie de stat în Imperiul Roman. Vă mai spuneam că puțin înainte de anul 200 după Hristos, Irineu din Lyon, adică un episcop al Bisericii din Galia, a dezvoltat o teorie cu privire la episcopat pe care a expus-o în cel de-al treilea volum al tratatului său, intitulat Împotriva ereziilor. Teza formulată de el susține că apostolii lui Hristos au transmis mai departe adevărata învățătură creștină episcopilor și lungului șir de urmașii acestora. Prin susținerea ideii că episcopii ar fi păstrătorii tradiției sacre, Irineu pune bazele teoriei succesiunii apostolice, adică a ordinației, și a conceptului că doar episcopul este cel care are harul interpretării Scripturii. Prima dovadă clară cu privire la episcop în calitate de conducător autoritar al diferitelor biserici este dezvoltată în scrierile lui Ciprian, episcop al bisericilor din Cartagina, în nordul Africii. Ciprian a fost martirizat în anul 258 după Hristos. Eusebiu din Cezarea, în lucrarea Istoria Bisericească, îi numește pe toți conducătorii bisericii episcopi încă de foarte timpuriu, însă trebuie să ținem cont că el vorbește din punctul de vedere al unui trăitor în secolul al IV-lea și că folosește terminologia de la anul 325 după Hristos, când deja episcopii constituiau o autoritate pretutindeni în biserică. În realitate, succesorii apostolilor, în termenii autorității ecleziastice, erau prezbiterii. Termenul episcop nu însemna altceva, ci doar desemna slujirea prezbiterului, adică supravegherea ca activitatea bisericească să se desfășoare conform normei stabilite de apostoli. Așadar, termenii prezbiter și apostol erau interșanjabili. Au fost necesari mulți ani ca slujba de prezbiter să evolueze în episcopat. Care au fost cauzele acestei evoluții? În primul rând, prezbiterii care conduceau comunitatea creștină în cetățile mai mari au dobândit în biserică un prestigiu direct proporțional cu importanța cetăților în care își exercitau slujirea. Deși comunitatea credincioșilor dintr-un loc anume era considerată o biserică, într-o cetate puteau fi mai multe adunări de credincioși în diferite locuri. Până la Constantin cel Mare, creștinismul era o religie ilegală și comunitățile creștine nu aveau dreptul să dețină proprietăți. Fiecare grup folosea ca loc de adunare case particulare sau săli închiriate. Erau mai mulți prezbiteri, dar între ei era un prim prezbiter care conducea comunitatea formată din mai multe adunări mici. Cu cât era mai mare cetatea, cu atât era mai onorantă poziția pe care o deținea. În al doilea rând, prezbiterul era păzitorul Scripturii, al adevărurilor ei. Era considerat furnizorul regulii de credință apostolice și cel care supraveghea respectarea trăirii vieții creștine de către membri. Exemplarele sulurilor Scripturii erau destul de rare și mai ales foarte scumpe, pentru că erau scrise de mână. Sulurile Scripturii, cele mai complete, îi erau încredințate prezbiterului conducător, care devenea astfel păzitorul lor. Trebuie să ținem cont și de faptul că mulți dintre membrii bisericii creștine, mai ales dintre cei proveniți dintre neamuri, nu erau cunoscători de carte, nu știau să scrie și să citească. Prezbiterul era acela care le citea pericope din Scriptură și le explica. În felul acesta, el a devenit o întruchipare a credinței autentice. Persecuția de mai târziu a fost îndreptată în special asupra episcopului ca păzitor al Scripturilor, pentru că persecutorii urmăreau să distrugă cărțile creștinilor. Credincioșii care renunțau la credință sub constrângere erau socotiți trădători de judecata bisericii. În al treilea rând, în calitatea sa de deținător al Scripturilor, prezbiterul principal devenea pentru membrii bisericii un standard al credinței adevărate moștenite de la apostoli. Și cum slujba lui a evoluat mai târziu în cea de episcop, prin diferențierea care s-a făcut între prezbiter și episcop, episcopul a fost privit ca succesor al apostolilor, după cum îl prezintă Irineu în lucrarea contra ereziilor, și era privit de asemenea drept interpret al adevărului Scripturilor și al adevărului tradiției transmise lui de către apostoli. De aici deriva responsabilitatea episcopului de a proteja biserica de tulburările ereticilor. Ereziile nu întârziaseră să apară încă din primul secol. Ne este clar din Noul Testament cât de preocupați au fost apostolii să se opună ereziilor și să le combată. Ca păstori ai turmei, episcopii, în calitatea lor de conducători ai bisericilor, își foloseau toată autoritatea pentru a le face față celor care căutau să-i abată pe credincioși de la orânduielile bisericii sau chiar încercau să deturneze învățătura Evangheliei. Succesul lor în a impune disciplina bisericească, a aplica dreptul bisericesc și în a-l respinge pe cei care deranjau acestea, le-a sporit autoritatea, le-a sporit influența, le-a sporit puterea. În al patrulea rând, desigur că exista o diaconie care se ocupa de bunurile comune ale bisericii, dar odată cu creșterea autorității episcopilor, finanțele bisericii, ca și scripturile, erau în grija prezbiterilor și apoi, puțin câte puțin, în grija celui care devenise mai mare în rang, episcopul. E clar că a existat un proces de tranziție treptat al acestui aspect administrativ de la 7 bărbați vorbiți de bine din vremurile apostolice de la începutul bisericii, despre care relatează Luca în Cartea Faptelor Apostolilor, și până la începutul episcopatului. Însă deja pe la mijlocul secolului al doilea, cel care conducea primea darurile și le împărțea în cea mai mare parte săracilor. Acest lucru i-a favorizat într-o poziție înaltă în biserică și astfel a sporit puterea episcopilor care se așezaseră deja în vârful piramidei ierarhiei bisericești. Iustin Martirul vorbește în scrierile sale despre darurile care erau aduse în ziua de duminică. iată cum scrie în primul volum al apologiei sale: ceea ce se adună este depozitat la conducător, care are grijă de orfani și de văduve, și de cei care din cauza bolii sau altor cauze sunt în nevoie, și de cei întemnițați și de străinii care se află printre noi, și, într-un cuvânt, are grijă de toți cei care sunt în lipsuri. Și închei citatul. Într-o epistolă adresată episcopului comunității creștine din Roma, Corneliu, prin anul 251 după Hristos, pe care o citează Eusebiu de Cezarea în Istoria Bisericească, aflăm care era volumul lucrării de binefacere al bisericii și influența de care se bucura episcopul care împărțea darurile. Conform acestei epistole, aflăm că în biserica din Roma erau atunci 46 de prezbiteri, 7 diaconi, 7 subdiaconi, 42 de paracliseri, 52 de exorciști, cititori și păzitori ai ușilor, peste 1500 de văduve și persoane în lipsuri, iar toți aceștia sunt susținuți prin harul și bunătatea Domnului. În al cincilea rând, trebuie să menționăm și faptul că, în vremuri de persecuție, conducătorii bisericii deveneau adesea adevărați eroi în lupta atât de dură și de inegală cu autoritatea imperială. Să nu uităm că ei erau primii vizați de persecutori și erau nu de puține ori puși în situația să dea exemplu de rezistență și de curaj. Unii dintre ei și-au sfârșit viața în cele mai cumplite moduri de tortură și au rămas fermi în credință. Despre episcopii de mai târziu, care, după ce au supraviețuit persecuției lui Galeriu și lui Deoclițian, s-au adunat la Niceea la primul mare conciliu din anul 325 după Hristos, patronat de Constantin cel Mare, istoricul bisericesc Teodoret din Cirul Siriei scrie la începutul secolului al V-lea, în istoria bisericească pe care a întocmit-o, că semănau cu o oștire de martiri. Erau acolo episcopi care își pierduseră ochiul drept, fiindcă le-a fost ars cu un fier încins, episcopi ale căror membre fuseseră schingiuite prin diferite torturi, ale căror brațe drepte fuseseră smulse de la locul lor. Acest fel de statornicie și de fermitate de care au dat dovadă sub persecuție, au sporit puterea și autoritatea lor în biserică. În al șaselea rând, trebuie să remarcăm și faptul că această creștere a puterii și a autorității oficialilor bisericii a dus ca contrapondere la scăderea influenței celor care pretindeau că au daruri spirituale speciale, adică a dus la declinul așa zișilor pneumaticoi. E greu de determinat acum dacă declinul a fost cauzat mai mult dintr-o deteriorare a relațiilor în interiorul grupului, a fost cauzată de presiunea pe care au exercitat-o slujbașii superiori care nu vedeau de bine amestecul în treburile bisericii a acestor pneumaticoi, care pretindeau că lucrarea lor își avea originea în darurile primite nemijlocit de la Duhul Sfânt, sau cauza reală era că au existat persoane care profitau de naivitatea creștinilor și, sub pretextul că au spiritul profeției, urmăreau de fapt interese materiale. Probabil că toate aceste trei cauze au concurat la apariția acestui declin. Decăderea aceasta a fost semnalată încă de timpuriu de lucrarea Didache, despre care v-am vorbit în ediția precedentă a emisiunii. Acest document îi avertizează pe credincioși ce să facă în situația în care învățătorul sau misionarul însuși este pervertit și învață o altă doctrină. Învățătorul sau misionarul trebuie să fie primit, scrie în Didache, dar să nu stea mai mult de o zi, sau dacă este nevoie, încă una. Dar dacă stă 3 zile, este un profet fals. Dacă cere bani, este un profet fals. Nu oricine vorbește în Duhul este un profet. Orice profet care învață pe alții adevărul, dar el nu face ceea ce învață pe alții, este un profet fals. Oricine spune în Duhul, dați-mi bani sau altceva, să nu ascultați de el, este un profet fals. Și închei citatul. E greu de crezut că asemenea avertismente ar fi fost scrise fără să existe drept cauză o decădere morală a celor care aveau daruri spirituale. În fond, Balaami au existat în toate epocile. Aceeași situație este arătată într-un document scris pe la începutul secolului al II-lea după Hristos, în perioada în care a fost stabilit canonul Noului Testament. Este vorba de textul păstorului Herma. A fost un text foarte popular în secolele al II-lea și al III-lea, chiar considerat în unele comunități creștine ca făcând parte din Sfintele Scripturi. Irineu din Lyon, în secolul al II-lea, și chiar Atanasie cel Mare, târziu, în a doua jumătate a secolului al IV-lea, recomandau ca lucrarea să fie cuprinsă în canonul Noului Testament. Autorul este necunoscut, dar diverse texte, printre care și fragmentul Muratorii, îl atribuie unui Herma, frate al episcopului Romei, Pius I, care a păstorit comunitatea romană până pe la mijlocul secolului al II-lea. Textul este scris ca o chemare la pocăință și la o viață morală strictă și cuprinde viziunile și sfaturile cuiva care pretindea că are darul profeției. Herma pretindea despre sine că este profet al lui Dumnezeu și afirma că existau și profeți falși care susțineau că au daruri spirituale, dar care urmăreau de fapt scopuri personale. Herma vorbește despre însușirea virtuților creștine în timp ce își descrie viața de sclav creștin eliberat. Subiectul cărții este unul etic, nu este neapărat teologic, dar urmărește să întărească credința în viziuni. Lucrarea este împărțită în 3 mari secțiuni. Prima parte descrie 5 viziuni, a doua parte prezintă 12 mandate, iar a treia parte conține 10 parabole. Herma și începe lucrarea cu relatarea vânzării sale unei anume Rode, care mai târziu îl va elibera și cu care se va mai întâlni. În călătoriile sale, Herma o vede într-o viziune în care ea vorbește de nevoia de a se ruga pentru iertare pentru un incest pe care l-ar fi comis. Se îmbogățește apoi din agricultură și comerț și se căsătorește, dar întreaga familie uită de îndătoririle creștine. Întâmpină o serie de necazuri și, probabil și din pricina persecuțiilor, se pocăiește și se străduiește să-și îndrepte viața. În primele viziuni, Herma este îndrumat de o femeie care îi apare mai întâi vârstnică, apoi din ce în ce mai tânără. Se dovedește că această femeie este o întruchipare a bisericii care îi cere să se pocăiască pentru păcatele lui și ale fiilor lui. Îi arată apoi că vor veni peste biserică persecuții și îl îndeamnă din nou la pocăință. Într-o nouă viziune îi arată cum are loc zidirea bisericii în forma unui turn așezat pe apă, adică apa botezului, și zidit de 7 mari îngeri. Zidirea este alcătuită doar din pietre potrivite, adică din credincioșii virtuoși și din episcopii bisericii. Viziunea sugerează că păcătoșii nu puteau fi potriviți în construcția zidului, care era încă în construcție, ceea ce vrea să însemne că a doua venire n-a avut încă loc, iar păcătoșii se mai pot întoarce încă pentru a fi adăugați la această zidire. În următoarea vedenie, Herma vede un monstru înspăimântător, de care scapă doar încredințându-se lui Dumnezeu, iar femeia care acum îi se arată tânără îi spune că doar prin pocăință și încredere în Dumnezeu poate scăpa biserica de persecuția care urmează să vină. În viziunile ulterioare, locul femeii este luat de un înger al pocăinței, care îi se înfățișează sub chipul unui păstor. Îngerul îi dă lui Herma o serie de precepte pe care creștinii trebuie să le respecte, între care se numără credința, nevinovăția, iubirea de adevăr, curăția, răbdarea, ascultarea de îngerii buni, frica de Dumnezeu, înfrânarea în toate, alungarea îndoielii și a tristeții, fuga de profeții mincinoși, lepădarea tuturor poftelor rele și căutarea în toate a celor bune. Îngerul îi arată toate acestea într-o serie de pilde, de parabole, care cresc treptat în complexitate. De asemenea, îi spune lui Herma că există o posibilitate a pocăinței și după botez, dacă credinciosul creștin păcătuiește, dar îl avertizează totodată că timpul este limitat până la venirea a doua stăpânului lumii. De-a lungul cărții, Herma se prezintă ca o persoană simplă, smerită și conștiincioasă, dornică să învețe și să asculte povețele îndrumătorilor săi. Chemarea lui la pocăință era menită să miște sufletele ascultătorilor și cititorilor și să îi îndrepte pe calea lui Dumnezeu. De aceea, lucrarea s-a bucurat de un succes deosebit ca lucrare de cateheză morală, îndeosebi pentru catehumeni. Ceea ce ne interesează în mod special este prezentarea pe care o face Herma adevăratului profet în comparație cu cel fals. Episcopii sunt omagiați. El se referă la, citez, episcopii ospitalieri care au primit întotdeauna în casele lor pe slujitorii lui Dumnezeu fără prefăcătorie. Episcopii nu s-au dat înapoi niciodată de la a ocroti prin slujirea lor pe văduve, pe cei care erau în nevoie și întotdeauna au păstrat o conversație sfântă. Concluzionând, secolul al doilea trebuie înțeles ca fiind timpul în care biserica s-a turnat într-o formă concretă și a instituționalizat ierarhia, când influența celor care pretindeau că au daruri spirituale a intrat în declin, din cauza abuzurilor, pe de-o parte, și a creșterii autorității și influenței slujbașilor aleși, pe de altă parte, în special a prezbiterului unei comunități mari. Acum se diferențiază slujirea de prezbiter de cea de episcop. Episcopul devine un slujbaș bisericesc oficial distinct. Probabil că lucrarea păstorului Herma este o încercare de a restabili autoritatea darului profeției. Odată cu eclipsarea darurilor spirituale și preluarea autorității în biserică de către episcop ca slujbaș superior, a urmat un declin al puterii spirituale și a curăției doctrinare a bisericii primare. Mă opresc aici. În ediția de data viitoare însă vom vedea cum a evoluat mai departe biserica. Până atunci, toate bune!